ทางการลาวเรียกร้องให้ประเทศเพื่อนมิตรของตนและองค์การจัดตั้งสากลสืบต่อซอยเหลือลาวเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยง18เป้าหมายสําหรับสปป.ลาวในปี2030เนื่องจากลาวเป็นประเทศด้อยพัฒนาและมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากภัยธรรมชาติและโครงการพัฒนาใหญ่ดังท่านผู้ใช้ไขคําวิทูลห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต่อกองประชุมประจําปีครั้งที่79ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสังคมขององค์การสหประชาชาติประจําภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกที่บางกอกประเทศไทยเมื่อวันที่15พฤษภาคมนี้
The Lao PIDA still need further support and cooperation from the international community and in terms of the financial and technical support.
ท่านกล่าวว่าสปป.ลาวยังต้องการการสนับสนุนและการร่วมมือเพิ่มเติมจากประชาคมสากลทั้งทางด้านการเงินและเทคนิคเพื่อให้บรรลุโครงการพัฒนาแห่งชาติตามเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงและพันธสัญญาภายใต้ข้อตกลงของภาคีท่านกล่าวเติมว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีความเบาบางทางด้านเศรษฐกิจการเงินคือสปป.ลาวอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้ประเทศเหล่านั้นบ่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงได้เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงสําหรับสปป.ลาวแม้นมี18เป้าหมายรวมทั้งการรวบรางความทุกข์ยากการรับประกันสุขภาพที่ดีการเข้าถึงการศึกษาความเสมอภาพระหว่างหญิงชายซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้ภายในปี2030แต่อิงตามคําเว้าของเจ้าหน้าที่ลบล้างความทุกข์ยากอยู่แขวงหลวงน้ําท่าโตวิทยุเอเชียเสรีในเมื่อวันที่19พฤษภาคมนี้แล้วแม่นว่าเป็นไปได้ยากที่จะเห็นให้เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงทั้ง18เป้าหมายนั้นบรรลุผลสําเร็จเนื่องจากหลายโครงการพัฒนาบ่มีการสืบต่อเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวของยังบ่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรและเรื่องงบประมาณก็บ่เพียงพอ
เรียกตัวนี้นี่คันมันบ่ต่อเนื่องก็ยุ่งยากคือว่าอย่างใดก็กลับมาตั้งศูนย์ใหม่นะไปตามนะอยากไปจะได้อันค่ากับเรื่องสภาพนี้ล่ะเศรษฐกิจคันเมืองคันแข่งกัน
แหละและประชาชนลาวผู้หนึ่งอยู่เมืองนาแลแขวงหลวงน้ําท่าก็เว้าถึงประชาชนที่ยังประเสริฐกับความทุกข์ยากและบ่ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆเท่าที่ควรว่ายังมีจํานวนหลายโดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสริมอาชีพการเข้าถึงการศึกษาไฟฟ้ายังบ่ทั่วถึงเส้นทางไปมาบ่สะดวกและอื่นๆอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วหากทางการและภาคส่วนที่เกี่ยวของบ่เอาใจใส่ในการพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมแล้วก็มีโอกาสน้อยหลายที่จะบรรลุเป้าหมายซึ่งได้กําหนดไว้นั้น
ฉันหลายจะเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนบางบ้านก็ไฟฟ้ายังบ่ฮอดเถื่อนเส้นทางก็ยังบ่สะดวกฉันหลายมันทํามอบให้เมืองแล้วมามอบให้แขวงแล้วหมดโครงการแล้วบ่สืบต่อฉะนั้นหั่นน่ะ
อยู่แขวงเชียงขวงเจ้าหน้าที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงก็เก่าถึงเรื่องการศึกษาว่าปัจจุบันยังมีเด็กน้อยจํานวนหลายเป็นต้นเด็กน้อยส้นเผาเด็กน้อยที่อยู่เขตทางไกลศอกหลีกและเด็กน้อยทุกข์ยากยังขาดโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือถ้าอยากเฮ็ดให้บรรลุเป้าหมายนี้ทางการลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวของควรหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้ได้ก่อนดังที่ท่านกล่าวว่า
เรื่องเรียนที่บ่ได้เรียนหนังสือพ่อแม่เขาเจ้าก็คือว่าในทุ่งหญ้าบ่เฮาหรือว่าเอาไปเฝ้าน้องอยู่ให้อยู่ปลายเฮาทําการผลิตนะบ่มีอันใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเลยดึงลูกหั่นออกโรงเรียนก็มีเป็นย้อนสภาพแวดล้อมในครอบครัวนั้นเลยเนาะ
ที่แขวงหัวพันเจ้าหน้าที่ลบล้างความทุกข์ยากก็เว้าต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าตลอดระยะ10ปีที่ผ่านมาอยู่แขวงนี้ก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเฮ็ดให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่บ่สามารถเข้าถึงการพัฒนานั้นได้หรือบางโครงการพัฒนาก็ปฏิบัติบ่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เฮ็ดให้การพัฒนาเหล่านั้นบ่บรรลุเป้าหมายเป็นต้นโครงการขุดคนบ่แฮโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าบางโครงการได้มีการยกย้ายประชาชนออกไปอยู่บ่อนใหม่ที่บ่มีดินทําการผลิตบ่มีรายได้เฮ็ดให้กลายเป็นครอบครัวทุกข์ยากไปเติม
ข้าพเจ้ามาเฮ็ดเรียนที่นี่เนาะข้าพเจ้าสังเกตการเบิ่งว่าเจ้ายังบ่มีนะครับหยังหลายเขตเฮานี่โอ้หยังหลายของเฮาเดี๋ยวนี้ยังก็คือต่างอยู่บ่ว่าโครงการใดเข้ามานะหลายคนมันยากเนาะเฮาต้องเฮ็ดให้ข้าเจ้าเบิ่งแหละข้าเจ้าจึงนํามาเฮ็ดนี่นะ
มาถึงปี2023นี้เป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงก็ผ่านมาได้ครึ่งทางแล้วนับแต่ปี2015มาสปป.ลาวและหลายประเทศในโลกก็ได้จัดตั้งปฏิบัติสําหรับเป้าหมายที่1คือลบล้างความทุกข์ยากปัจจุบันทางการลาวเว้าว่าอยู่สปป.ลาวยังมีคนทุกข์ยากอยู่ประมาณ18ส่วนร้อยของจํานวนประชากรทั้งหมดแต่ปัญหามีอยู่ว่าถ้ายังมีคนทุกข์ยากในจํานวนที่ว่านั้นแท้ทางการลาวจะสามารถลบล้างให้หมดไปได้บ่ภายใน7ปีข้างหน้า และเช่นเดียวกันกับเป้าหมายที่2คือลดล้างความอืดหิวซึ่งปัจจุบันเป้าเพียงแต่ถึงเด็กหน่อยลาวที่ขาดสารอาหารก็มีถึง33ส่วนหอยสําหรับเป้าหมายที่3และที่4คือให้คนลาวได้รับการรักษาสุขภาพและการศึกษาที่ดีมีคุณภาพนั้นก็เป็นไปได้ยากที่สปป.ลาวจะปฏิบัติได้ภายในปี2030ที่จะมาถึงนี้